para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay samahan ninyo akong muling pakinggan ng episode ng CineScholar na una nang isinahim papawid noong May 29, 2015.
Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahit, ang mga kamay na may bahid ng galing. Kasama sa buhay na binana, isang maling akala na ang taliwas kong minsan ay tama.
Sa Maynila, maraming nangyayari, ngunit takot ang dilang. Sabihin ang lahat, ani mo'y kagat-kagat. Kahit itago'y di mo pwedeng pigilin ang alamat na umus ko. Kahit na madami ang ulo kong, at halos hindi iba ang laya sa pagkakulong. Sa kamay ng iilan, umaabusong kikilan. Ang lahat ng pumalag, walang tanong ay kitilan. No. Buhay, hukay, luhay, magpapatunay na kahit hindi makulay, kailangan magbigay tugay sa kung sino ang lamang, mga bitukang halong. At kung wala kang alam, ay umukuha na lang. Hanggang sa may nagpasa na sumalungat sa agos, wasakin ang mga kadena na siyang humagapos. Sa kwento na mas astig pa sa bagong tahi na londa, sabay-sabay nating hawiin ang tabing na tolda.
Sa maling nagagawa na tila nagiging tama ang tunay na may kailangan ng siyang pinatatamasa. Lahat sila'y takot na kakampa, sumang yung galing mga bakal na may nagpapalang tinggang papalik-palik sa hangin na masangsang. Nakakapanghina ang nana at hindi mo matanggal na para pagsima ng panang nakakulawit. Subalit sa kapila ng lahat ay ang halimuyak lamang na nag-iisang bulaklak ng isang tanging nagahatid sa kanya sa katinuan at hindi ipagpapalik sa kahit na sino man. Ngunit nang dumating ang araw na gusto na niyang talikuran, ay huli na ang lahat at sa kamay ng kaibigan ipinasok ang tingga, tumulo ang dugo sa lonta. Ngayon alam niyo na ang kwento ni Asyong Salonga.
Kahit sa patalim kumapit, isang tuka, isang kahit, ang mga kamay na may bahid ng galing. Kasama sa buhay na minana, isang maling akala na ang taliwas kung minsan ay tama. Ang hari ng tondo, hari ng tondo, baka mabansagan ka na. Hari ng tondo, hari ng tondo, hari ng tondo, baka mabansagan ka.
At yan po ang Hari ng Tondo galing sa kay Glock 9 mula sa pelikulang Manila, Kingpin, The Asyong Salonga Story, 2011.
Yung ating singer na babae ay si Denise Barbacena.
Oo. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang CineScholar. Ito pa rin ang program radio program natin sa inyo ng UP Film Institute, mm-hmm. no? Dito sa this UP 1602. No?
Correct.
Nandito pa rin po si Roel Hamon po ng UP Film Institute.
Ganun din po si Renan po.
Hindi na natin patatagalin yung kasama nating guest kasi kasama nating faculty tsaka marami tayong tanong sa kanya tungkol sa Asyong Salonga, no? Kasama po natin yung walang iba, ang pinipitagan. Ang ginagalang.
Ayun.
Ang
siguro kung nanonood kayo ng GMA, madalas niyo makita ito.
Madalas niyo makita yung pangalan nito. Si walang iba, walang kapares, si Roy Iglesias.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Okay, so swerte-swerte natin ngayon dahil si
napagbigyan tayo ni Roy.
Napagbigyan tayo ni Roy, sobrang busy. Si Roy po, kung hindi niyo alam, siya yung creative consultant ng GMA Telenovelas. Ayun. Afternoon ba?
Lahat na ngayon.
Oo, kasi
nakiyaw na ni Roy lahat.
So yung siya yung creative consultant, ibig sabihin nun, bago umere ang isang telenovela, kailangan magbigay ng go signal si Roy. Kung hindi air yan, pag hindi niya in-approve. Okay, yung mga tanong lang natin kasi bago tayo nag-on-air, no? tungkol sa pelikulang Manila Kingpin. By the way, yung Manila Kingpin, nanalo niya ng Best Screenplay.
Humakot yan, sir.
Ng 2011 Correct. Metro Manila Film Fest. Mm-hmm. At syempre, sino yung screenwriter? Walang iba kundi si Roy.
Si Roy Iglesias po.
So, tanongin natin yung kanina yung tinatanong mo, ulitin mo. Gusto nating parinig sa air yung mga...
Yung mga controversial.
Yung Tikoy.
Naging controversial ito.
Ngayon ko lang din narinig yan eh.
Oo, dahil syempre si Tikoy, ang Tikoy director. Aguilus. Si Direct Tikoy Aguilus ang director nito. At unfortunately, Roy, ikwento mo...
Yung sabi mo na ano, na nung bakit...
Controversial eh.
Yung pinag-usapan nyo kanina yung merong director's cut dapat.
Oo, dapat may director's cut.
Well, si Tikoy kasi pinatanggal niya yung pangalan niya doon, nasa credits, di ba? At ang pinagmulan noon ay dahil, pagkaalam ko, inedit yung kanyang version mm-hmm. ng walang pahintulot. Mm-hmm. Hindi siya lang kasundo mm-hmm. sa ginawang final cut ng producer mm-hmm. kasi hindi na siya gumawa ng final
producer
cut.
Producer,
si ER.
Si ER
na siya rin bida, no? Mm-hmm. Hindi sila nagkasundo kaya sabi niya, tanggalin mo lang yung pangalan ko riyan. Pero mm-hmm. gusto niya talaga gumawa ng director's cut. Mm-hmm. Ang ano kasi niyan, yung version niya talaga may kahabaan.
Oo.
Kasi ang balak kasi, no? Namin dito kasi a portrait of a man
mm-hmm. Oo.
As a gangster. Oo. Uh-huh. Kaya medyo hindi siya masyadong parang gusto ni ano nung producer mm-hmm. na action ng genre na wala nang pakialam doon sa character. Kaya mas mahaba-haba talaga yung ganong klaseng pelikula. Syempre
at sa film fest pa siya.
Film fest hindi pwedeng lumagpas ng mga 2 hours dahil ang screening time mo mababawasan, mm-hmm. di ba?
Oo.
Kaya yun ang ginawa. Kinat ng wala siyang permiso. At doon nagalit si...
Ano yung malamang na na-miss natin kung lumabas yung director's cut?
Kasi marami rin mga moments doon na nasa script na hindi ko na rin nakita eh. Hmm.
So mas drama kung mas profile.
Mas may profile.
Mas maunawaan natin si Asyong Salonga.
Oo. At saka yung milieu niya. Produkto siya ng kanyang milieu.
Ng pagkakataon. Oo.
Siguro kung napigbigyan ng producer ng ER yan, baka at least magkaroon ng version ng director.
Sayang nga.
Pwede po rin promote yun at pwede mo pa ibenta.
Pwede pang kumita ang producer kasi siya naman ang producer.
Straight to video.
Diba,
na director's
cut. Siguro nag-start sila in the wrong direction.
Nagtataka ako personally, bakit sino ba tong si Asyong Salonga, napaka-celebrated niya.
Mm-hmm.
Na ipalabas na siya before, 'di ba, ni si Erap.
Mm. Si Erap.
Tapos inulit pa ni ER, 'di ba? Mm. Bakit ba ganun kalaki yung ano? So kung ikaw yung estudyante sa panahon ngayon, bakit sobrang significant ni Asyong Salonga sa character sa Philippine history.
Tignan mo na, siyempre, ni-research ni Roy yan.
Kaya nga tinatanong mo natin.
Lupit eh.
Magandang pag-aaralan din yung si Asyong Salonga. Petty hoodlum lang naman siya doon. sa Tondo, mm-hmm. mas maraming may masikat at mas mabibigat sa kanyang mga gang lords doon. Mm-hmm. Pero pinakita niya yung tapang niya at napatumba niya yung isa doong gang lord. Doon nagsimula ang kanyang pag-angat. No? Mm-hmm. Pero ano yan eh, kasi nung panahon na yan, after the war yun, eh, diba? Devastated ang ano, a few years after the war. So bumabangon pa lang ang ano ang Maynila, at ang buong 50s, ano 60s, buong bayan. Nandun yan talagang alam mo parang mga nandun sa Tondo, yung mga hindi naman taga ron yan lumaki, galing sa iba't ibang lugar yan eh. So nasa kanila talaga na kinakailangan nila ng mga panahon na yon na magsama-sama, magbuklod-buklod para sa protection nila. Ang nakakatuwa na nga doon kay ano, Asyong, nung naging sikat na siyang at kinatatakutang leader ng mga gang, siya na ang nilalapitan ng mga politiko. Kasi ganun ka, nagkaroon na siya ng following doon sa lugar na yon. Malaki ang following niya. Naging ano siya, alamat doon sa anong yun. At saka, malaki ang kanyang ano pwedeng impluwensya sa kinalabasan ng eleksyon doon lalo na sa ano siya, sa kasi lugar na yon. So hindi lang siya ano mas very complex, very ano yung kanyang character. Maganda sanang himayin yun, no? Lalo na sa pelikula. Kung may oras lang nabibigay mo ng mga 3 hours siguro ng ganung klaseng pelikula, 40 hours.
Sayang ngayon. Yung recent ano. Hindi kasi para sa mga batang nakikinig sa atin ngayon, sa mga estudyante na nag-aaral ng pelikula o kaya sa history, no. Maganda kasing maano si Asyong Salonga kasi kung titingnan natin si Asyong Salonga yung nag-propel kay ERAP sa political career niya, di ba?
Tama.
Ito yung pag sinabi mong ano ba yung best film ni ERAP, Asyong Salonga. Yun talaga yung maaalala mo kung tungkol kay ERAP, tsaka ito yung pelikulang nagpalapit sa kanya sa masa.
Masa.
Tama yun.
Kaya napakagandang aralin yung history at the same time yung pelikula tungkol kay Asyong Salonga kasi kung hindi man natin mapuntahan yung mga sinaunang mga newspaper na mga stories, articles tungkol kay Asyong Salonga, at least yung pelikula, masasabi ba natin na yung pelikula, itong 2011 version na ginawa nyo, medyo ito yung pinakamalapit
na account. Oo, kasi nabasa ko rin yung ibang mga script noon. At pati yung ibang nagawang pelikula tungkol doon. So tingin ko mas malapit ito dahil ibang perspektibo. Ang pagkagawa noon ng mga pelikula ay parang maging action movie siya. Dito kasi may effort talaga to portray him as a man in
his milieu. Na hindi pinakita doon sa mga nauna.
Sayang lang at medyo na nabawasan yung mga ganung eksena.
Okay, so mamaya marami pa tayong pag-usapan tungkol sa pagsusulat ng script.
Napakaraming
pero sa ngayon, kinakailangan natin mag-break muna. So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP Nating Mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang a-absent ha?
Okay, kami po yung CineScholar. CineScholar po. Hatid sa inyo ng DZUP 1602, no? Sa from UP Film Institute. Kami po ay maririnig din sa internet, www.dzup.org, no? So, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo na interesado sa pelikula kung gusto nyong makinig.
Oh.
O, tune in lang dun sa DZUP.
Pwede. Follow us on Twitter din, no? At DZUP 1606.
1602!
Yan na naman po. Yan na naman po. Or facebook.com/DZUP1602AM.
Oh. Pwede kayong mag-text, no? 0927-220-8332. At kasama pa rin natin,
oy,
si Mr. Roy Iglesias. Six time ba to? Hindi na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8. 8 times tama ba yun, Roy?
Alin?
8 times na FAMAS Best Screenplay Awardee.
Hindi FAMAS. Hindi.
Manila.
Pero,
Metro Manila Film Fest.
Metro Manila Film Fest. Iba-iba pa. Pero FAMAS, isang beses lang yata ako sa FAMAS.
So, yung mga...
Mukhang meron pa sa sunod, ha?
Sa Metro Manila Film Festival, isa-isay natin. Best Screenplay.
Oo.
Ganito kami noon. Paano kayo ngayon? Oy. Nang 1976. Oo. Nung 1997, Nasaan ang Puso?
Mm-hmm.
Oo.
Tapos, 2001, Best Screenplay. Yamashita, The Tiger's Treasure.
Oo. Para kaya
best bali best nanalo ng Best Screenplay tsaka Best Original Story.
Mm-hmm.
Tapos nung 2002 Best Screenplay Mano po.
Ayun. Regal.
Nanalo rin ng Best Original Story.
Mm-hmm.
Tapos 2002 Mano po.
Mano po 2.
2.
My Home.
Best Original Story.
Mm-hmm.
2003 Filipinas.
Uh-huh. Screenplay.
Tapos 2008 Baler.
No.
2009 Mano po 6 A Mother's Love. Tapos 2011 nga Manila Kingpin The Asyong Sa Longest Story.
Ayun.
Tama ba 'yun o may kulang pa? Okay. So kita nyo naman hindi basta-basta ang guest namin sa gabing ito, no? So dapat ito pinakakape ni Janine eh. Hopefully nakakuha na ng kape si Janine. Ito yung may mga question dito eh. Pag-usapan muna natin yung pagsusulat ng screenplay.
Ayan,
kasi dahil CineScholar, no? So, parang mahirap yung mga tanong. Pero, paano ba magsulat ng isang screenplay? O ano ba yung proseso ng pagsusulat?
Okay, kung meron ka ng sinisimulang na screenplay, ang nangyayari dyan, pag tinuturo ko, sinasabi ko, pwede kayong magsimula sa plot, tapos may character, tapos meron kang, o may premise ka, tapos may character or tema. Pero sa actual na pagsusulat, ang nangyayari sa akin yan, okay, malimit naman sa akin kung saan ang, kung sino yung mga characters. Ang nangyayari, meron nauunang isang eksena, an inspired scene.
Oo.
So kung sa poetry may tinatawag tayong lindone or inspired line, ano? Parang para sa akin parang ganoon eh. Pag
so doon nagagaling na inspirasyon.
Doon nabubuo. Oo. Tapos nakita mo na yung character doon sa eksenang 'yon. Nagkakaroon na ng buhay. Mm-hmm. Hanggang sinusundan ko kung saan pupunta itong mga ito, kung saan ang galing, yung mga ganong ano.
Roy, di ba karaniwan, doon nang gagaling yung mga inspiration, di ba? Kahit ikaw, minsan, kahit sino simple tao, di ba? Sa isang eksena, nagkakaroon ka ng ideya. Mm-hmm. Parang ganoon ang sinasabi mo eh.
Oo. Napapanood ko na yung pelikula sa isip ko.
Oo.
Malinaw yun. Kaya minanood ko yung aktual na pelikula. Minsan, kung magandang pagkagawa, minsan, wow, hindi ko naisip yun. Pero kung hindi naman maganda, naisip mo na parang hindi maganda dahil hindi yun ang naisip mo.
Oo. Oo.
Hindi yun ang na-imagine mo.
So yung execution din nun,
execution. No, pag, importante talaga ang ano eh magkasundo ang writer at director.
Tama.
Oo.
Kung dapat magkaroon kayo ng shared vision.
Oo, oo, oo.
Kasi kung hindi walang mangyayari.
Ayun na ang bait-bait talaga ni Janine, no. Maraming salamat kay Janine. Ang aming napaka-sexing producer ng Cine Scholar.
Dapat na tigi-isa.
Okay lang. Ayun, so okay. So susunod siguro doon sa question mo na ano tungkol sa eksena, no? Kasi medyo ako pag minsan pag nagsusulat ako medyo problematic eh, na visualize mo yung buong pelikula sa sa utak ko. How do you maintain that vision? Kasi pagkaharap mo na yung computer, may tendency or yung ano na may tendency na nadadala ka rin ng sinusulat mo eh na iba dun sa pelikula.
Oo.
So ibig sabihin, magbabago-bago talaga 'yan.
Oo, ako kung ano ang sinusundan ko yung character eh. Kung saan siya pupunta, doon ako pupunta eh.
Yung pwede, character.
Ako
yung
pwede character. Akong bumali. Pwede akong kumalas doon sa original vision. Depende sa pinupuntahan ng character. Kasi kung hindi ko, ipipilitin mo siya doon sa gusto mo, magkakaroon ng false note din doon sa sinusulat mo. Diba? Parang hindi tama. Parang may pakiramdam na ganun pa ginawa mo yun.
So would you say na yung mga screenplay mo would be character-driven o plot-driven? Depende pa rin.
Ang akin, parang pag nagsusulat na ako, hindi ko na maisip kung character-driven ba ito o plot-driven. Tumutuloy lang eh. May hulma ka, no? Ito yung plot, doon pupunta ang, ano, alam mo saan pupunta, gusto mo doon pumunta ang character. Pero may mga pagkakataon at madalas yun na hindi siya pupunta doon dahil sa klase ng character na i-develop mo, no? May isip mo, bakit niya gagawin yun kung ganito siya? Kung gusto mo talagang madala siya doon, babaguhin mo siya.
Babaguhin
mo. O, malaking trabaho yun.
Yun.
Malaking trabaho yun.
So, parang yung sinasabi mo na pag nasimulan mo na yung isang story, most of the time, it flows naturally na lang din.
Oo.
Pero dahil sanay ka na magsulat. Ganyan din ba nung nagsisimula ka magsulat o...
Kasi noon walang workshop. Walang nagbibigay ng workshop noon eh. Kaya ako noon nung nagsimula ako, wala talaga akong theoretical na ano, puro siya intuitive. Dahil madalas akong mahilig ako manood ng pelikula. Mm-hmm. So siguro yung vision mo o yung sense of structure. Nandun, hindi ko mo alam na tama pala yun na ginagawa mo. So, yun ang nangyari sa akin noon. At saka siguro nakatulong din na yung first film na ginawa ko. Ano siya eh, ang structure niya, picaresque. No? Yung kay ganito kami noon na si Kulas. Sa picaresque structure kasi, yung character susundan mo, di ba? Kung saan-saan ang
Christopher
adventure
DeLeon,
niya.
Christopher DeLeon.
Mas madali para sa akin yon. Hindi ako binigyan kaagad ng isang proyekto na multi-characters or multi-thread. Yung isang character na susundan mo sa adventure niya, tama, nag-swak doon sa ano ko, sa gusto kong gawin
yun.
At that time.
So talagang nasunod yung iniisip mo.
Nag-enjoy ako.
Nag-enjoy ka.
Kasi yun ang dapat eh. Dapat nag-enjoy ka sa ginagawa mo eh. Kasi kung hindi, may problema yung material at saka ikaw hindi nagma-match, no? Malaking problema at malaking trabaho yun.
Oo nga. Teka muna, ang tanong Roy, no, bago, alam ba yan, yung ganito kami noon, ginawa mo noon, kagad ba, unang proyekto mo, pagpasok mo, screenwriter, o ano yung mga dinaanan mo bago yun?
Bago diba? Noon,
lalo na yung mga estudyante natin yan, no, pag-graduate.
Nagsusulat ako sa teatro noon. Doon ako actually nagsimula.
Ayun.
Meron kami noon na isang cafe theater doon sa Cubao. Mm-hmm. Kasama doon sila Lino Broca, Ismael Bernal. Nag-aano rin sila sa teatro noon eh. Active din sila noon. Nagsusulat sila ako ng mga plays noon, mga one-act plays. Cafe theater. Habang nagkakape kayo, nanonood ka ng play. At yung patroness noon, si Loretta Luchauco, nasama doon sa isang proyekto ni Francis Ford Coppola.
Wow.
Apocalypse Now, no? Wow.
Apocalypse.
Siya ang naging ano doon, office manager. Mm-hmm. Kasi pag pupunta ang isang Hollywood producer dito, kailangan may counterpart siya. Ang counterpart niya si Eddie Romero.
Eddie Romero.
Nung nandito siya noon, mm-hmm. kasi galing din siya sa US, mm-hmm. kasi niya gumawa ng comeback film. So, ay wala siyang panahon dahil nakatutok siya doon sa Apocalypse Now.
Mm-hmm.
Pero sabi niya kay Loretta, hanapan mo naman ako ng writer para doon sa pelikulang gusto kong gawin, mm-hmm. yung comeback movie niya. Mm-hmm. So, ako ang nirekomenda.
Mm-hmm.
Pero ano pa ako noon, teenager lang ako. So, munta ako doon, nag-meeting kami, nagkaroon kagad kami ng meeting of the minds. Nagkasundo kami. Magandang experience dahil magandang discussion namin eh. Si Eddie Romero, intellectual yan eh. Pag nag-uusap-salita yan, nakakatuwa at nakaka thought-provoking din siya. Kaya lang ibang pinanggagalingan ko noon kasi aktivista ko noon. So yun ang perspektibo ko. Siya naman hindi siya naniniwala sa mga ginagawa ng mga aktivista. Sabi niya sa akin, pero maganda na rin yung ginagawa niyo yan kasi imbis na mag-drugs kayo, di ba? Buti na rin yan.
Kaya pala ganun yung character ng pelikula.
Humanist siya. So, napag-combine yung gano'n naming
yung pagiging aktivista at saka pagiging yung cynical sa aktivism.
Yun ang doon nagsimula. Kaya ako naman, I was just having fun.
Mm-hmm.
Kasi excited ako magkaroon ng pero hindi ko naman alam na, well, alam ko na rin na gusto kong magsulat.
Oo.
Pero hindi ko alam na magsisimula sa ganun.
Tapakagandang simulain, no?
Oo. Pero naging burden din yun sa akin, ha?
Talaga?
Oo, kasi
yung following,
after that, parang nagkaroon ng standard para sa akin na correct. Expectation na kailangan as good, if not better.
Oo, kailangan susundan ng...
Oo, parang naging, kasi bata pa ako noon, siyempre naging rin ako, idealistic.
Mm-hmm.
Kaya yung mga sa akin, yung mga... May mga, after that movie, meron maraming lumapit sa akin mga producers. Mm-hmm. Kaya lang... Hindi ko type yung mga concept. Meron isang concept na Ninyo Mulak pa noon eh. May Ninyo Mulak daw, tsaka si Rod Navarro, istorya ng tatay. May pagka-comedy.
Comedy
tapos
drama.
Nagtitinda daw sila ng electric fan. Bakit electric fan? Kasi
3D. 680.
3D electric. 3D.
680. 680 appliances. Si Rod Navarro.
Yun pala, commercial yung buong pelikula. Pinapasulat sa akin. Hindi ko yata type. So, ang dami na naming meeting, yun palang pinatutunguhan. Isang pelikula na parang endorsement ng
Yung appliance store.
Appliance store. Sabi,
galing,
Hindi ko ano. Tapos meron din akong naging nilapit din ng isang producer. Tumawag sa akin. Ikapag-meeting daw sa akin. Sabi ko, sige, pwede ba kitang mag-meeting tayo sa Cory Grill sa Manila Hotel?
Hindi
mo naman ako nakakapasok sa Manila Hotel.
So,
sabi ko, pumunta ako doon. Nagulat siya nung nakita niya ako kasi ang in-expect niya matanda.
Mm-hmm.
bata dumating. Meron din siyang proyekto. Tungkol sa historical din. Tungkol naman sa tatay niya kasi mm-hmm. ang tatay niya, consular. ng Maynila. Siya naman, banker. Mm-hmm. So gusto niya ng story ng tungkol sa tatay niya kasi ina-idolize siya yung tatay niya. No? So ang dami niyang ano, matayog ang pangarap niya. Oh. Yung pala, wala naman, hindi naman siya ready mag-gumastos.
Pinansya niya.
Mga ganun ba? Oh. Mga klase ng mga producers. So ang daming mga ganun na daming offers na dumating na pinalagpas ko dahil parang tingin ko parang dapat yata ang follow-up ko mas kasing ganda din o kabuluhan. Hanggang minsan na kausap ko rin si Eddie Romero, sabi niya, you're a writer. Sabi niya, your commitment is to your craft. Sabi niya ganyan. Kung hindi ka na magsusulat, kung maghihintay ka ng tamang ano proyekto, baka hindi dumating yun. At pag dumating yun, eh, nangalawang ka na. So, dapat sulit ka lang ng sulat. So, kahit na ano yan.
Para bang ano si Roy, parang ano ba si Eddie Romero sa'yo? Parang ano ka kaya? Parang ano bang parang mentor ba o? Parang ano ba?
Advisor? Medyo, to a certain extent, pero to a certain extent, meron din akong si hindi ko nagustuhan sa kanya. Hindi usual ganun eh. Yun, ganun ang naging relationship.
Speaking of Eddie Romero, nabanggit ni Quentin Tarantino na isa sa mga na-influence niya na Quentin Tarantino.
Ah,
si Eddie Romero.
Okay, so isang oras.
Napakabilis.
So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Kotse ng brad mo, oh. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen. Ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar! Walang a-absent ha?
Ay, kasama pa rin natin si Roy Iglesias. Muntik na nating makalimutan banggitin na si Roy ay isa sa faculty ng film.
Oo.
At siya ay nagtuturo ng screenwriting.
Okay,
at saka Philippine cinema. So, 62 films, no? 62 films ba
hindi
o more?
Na matanda.
Kasi yung nakalista dito, 62 lang. Kasi,
May mga iba dyan na hindi na nalista siguro.
Hindi pa mga nakalista dyan.
Mayroong hindi nalista.
Probably more than...
Sabi na more than 62 films sa credits niya at medyo matagal-tagal na rin siya sa industriya. Inabot niya pa yung huling, hindi yung huli. Inabot niya yung golden age ng second golden age ng Philippine cinema noong 1970s, no? Inabot niya. Kaya natural lang na pag pinag-uusapan Philippine cinema history, kasama si Roy dyan kasi kasama siya sa history niya. pero ngayon pag-usapan natin, ano yung 5 favorite films mo? Nasinulat ha?
Lahat naman yan, parang ano yan eh, parang anak yan, no? Lahat eh, favorite mo. Mm-hmm. Pero siguro kung ano, kailangan magbanggit ako, ibabatay ko doon sa naging experience ko. Kaya siya naging favorite in the sense na memorable.
Memorable.
Unang-una yung ganito kami dahil first film. Mm-hmm. Memorable sa akin yun. Yun ang nagsimula ng lahat para sa akin. At saka makubuluhan ka agad yung
Para sa hindi nakakaalam, kwento mo yung ganito kami noon.
Storya ng isang...
Well, period ito, no? Period.
Period film. Storya ni Kulas, isang simpleton.
Mm-hmm. Yan, si Kulas is si Christopher De Leon.
Oh, Christopher De Leon, na during the turn of the century, no, ng pagbagsak ng mga Kastila at pagpasok ng mga Amerikano. At ito yung... Parang metaphor siya ng search for national identity.
Mm-hmm.
Or Philippine identity. Mm-hmm. Yung kabuuan ng story ay tungkol sa kanyang paghahanap ng dala ng isang bata sa Maynila para ibigay sa isang pari para dalhin sa Espanya. At yung journey na niya ngayon, paglakbay niya ngayon, maraming nangyari doon sa buhay niya na nakaambag doon sa paglilinaw ng kanyang, well, masasabi natin na nandoon nagsimula ang pagtatanong niya tungkol sa identity
na din.
Pagiging sa Pilipino.
Ganda ng witty para sa akin, di ba? Parang patanggen yung si Christopher De Leon na talagang
isa ito sa mga top 20 films, Filipino films na you must watch before you die.
Correct.
Nalista ng Film Institute. Okay, sige. Number one. Okay, next.
Siguro yung masasabi ko si... sa kabila ng lahat, dahil si Lino ang kasama ko niya, ang director.
Okay. Sa kabila
balak ni Lino gumawa kasi ng parang trilogy ng... mga pelikulang political na medyo commercial. At isa na yon. Pangalawa na ito, gumapang kasalusak ni Ricky Lee. Tapos ito, meron pa siya ng isa sana ang gagawin. Memorable din sa akin dahil ito yung huling pelikula niya bago siya namatay. Meron sinasabing Kislap na Dilim ang huling pelikula niya, pero huling pelikulang ni-release ang Kislap na Dilim. Pero ang pinakahuling nagawa niya, yung sa kabila ng lahat.
Sa kabila ng lahat.
So, yun ang memorable sa akin dahil maganda rin yan, experience yan, kasi yung first draft niyan, yun na kagad gusto niyang gawin. So, hindi nag-umabot ng second, third draft. No? Maganda rin ang kinalabasan nung nakita ko. Maganda yung handling ni Lino.
Ito yung pelikula ni Dina.
Dina Bonavie, Tonton Gutierrez.
Si Nanette Medved.
Sa kabila. Ano siya? Romana Clay type of movie. Political and... medyo nakakakuha na ng formula noon si Lino. Kasi nung mga panahon yun, ano kami, we work within the system, di ba? Hindi katulad yun, meron ng indie, no? Na nalabas na sa sistema. Kami... kailangan namin talagang to work within the system and to try to change the system from within. No? So yun ang mga ni Lino noon, tuwan-tuwa siya kasi kumita . Kumita yung gumapang, kumita rin ito. Gusto niyang gumawa sana ng mga ganun hanggang sa, well.
Okay, so ano next film?
Next would be, siguro, mano po, in the sense that although melodrama siya, no?
Ito franchise, ang franchise movie.
Naging franchise. Pero nung ginawa ko 'yan, hindi namin alam saan anong mangyayari dito sa pelikulang 'to . Akala namin bahala na kung ano lang. At saka on top pa yung market ng mga Chinese Chinoy. On top 'yun . At nung pinalabas, ang lakas ng response ng Chinese community.
Correct.
Magandang nalaman namin na yung mga Chinese employers ginagawa pa nila, binibigyan nila ng libreng tickets sa mga bumibili sila ng mga ticket, tapos binibigyan sa mga empleyado para maintindihan nila ng mga empleyado nilang Pinoy ang sitwasyon ng mga Chinoy. Para sa akin, malaking
impact.
Malaking impact niyon.
Siyempre, si Mother Lily is Chinese, diba?
Oo. Diba? Although may mga ibang Chinese na nagsasabing hindi accurate yung pagka, ano. Pero kung titignan mo pala...
Siyempre, di mo list lahat. Eh.
Oo, titignan mo pala, ang daming palang iba't ibang klase rin ang mga Chinese, mm-hmm. ano?
Oo.
Para rin kung gumawa ka ng tungkol sa mga Muslim, oo. Hindi lang pala isang tribo yun.
Oo, isang tribo. Tama,
Iba-iba.
Marami.
So, yun, pangatlo na ba yun?
Oo, pangatlo.
Siguro yung babae sa bintana,
or
the house of babae sa bintana. Dahil
Sana Roses. Tama ba?
Well, ano siya and there is more to that film than what you could see, na hindi naman nakita ng iba. Baka ako lang nakakita. Pero yun ang mas layered yun. Natuwa akong gawin yun. At saka masyadong yun yung klase ng proyektong kung hindi nakita yung lugar, hindi matutuloy. Kasi masyadong integral yung
milyo
mismo. Kung wala sila nakita noon, kahit na ready na mga artista na in-script, hindi nila matutuloy yun. Ganun ka-integral yung wala na ngayon yung community na yun eh. Doon sa San Juan. Pag binalikan, wala na yun doon.
Wala na.
Buti na nandoon pa.
So, meron pang
Sayang lang yung minarket kasi yung pelikula si Osang lang. ST, di ba?
Naging ST eh.
Naging ST.
Pero gano'n naman yata noon kasi. Come on ka parati katulad niyan. Kailangan may sexy.
Yan ang commercial na.
Oo. So, ano yun? Pangapat na yan.
Ano yung panglima?
Sa dami yan.
Well, gusto ko rin yung hari ng tondo pero nagdadalong isip ko pwedeng hubog.
Mm-hmm.
Hubog
meron din yun meron ding layered din siyang klase ng pelikula na akala mo lang parang ST kasi ngayon hubog si Alessandra si at saka merong konting flash.
Mm-hmm.
So, minsan, akala mo ganun lang yung pelikula ngayon, pero meron siyang iba pang sinasabi. At maganda yung experience ko yun kasi pinadala yan sa Toronto. Maganda yung naging response ng audience sa Toronto. Nagkaroon pa ng additional screening ito eh. Kasi sa Toronto, minsan, one screening ka lang. Malaking, matong response.
Talagang, matindi ang response.
Matindi. Talagang bibigyan ka pa ng isang screening. So, ito, naka-dalawang screening siya. At matindi rin yung mga tanong ng audience doon sa amin.
Okay, so, limang pelikula. Hubog, Ang Babae sa Bintana, Mano Po, Sa Kabila ng Lahat, saka ganito kami
noon. Ganito pa naman.
So, reserve na natin. May mga follow-up questions ako dito. Pero, kailangan natin mag-break ulit.
Ang
bilis-bilis ng oras
natin. Last year tayo.
So, nakikinig pa rin po kayo dito sa Cine Scholar, dito sa DZUP 1602. Uh-huh. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yung
beer. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang iska. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa
pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Ang pelikula.
Dito na tayo sa CineScholar. Oh, walang absent ha?
Okay, balik na tayo sa ere.
Balik na tayo.
Alright,
nasarapin ko pa yan.
Ito yung ano ko, parang tinitingnan ko yung filmography mo eh. Parang may mga taon na isa, dalawang pelikula ka lang kada taon. Pero merong ito, very significant. 2008, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 films ka.
Blockbuster ka nun.
Hindi naman yata totoo yan. Ano yan? Ano mga pelikula yan?
2008, babangon ako. TV series. Magdusa ka, TV series.
Baler.
The Echo film. Tapos yung sininovela 2007 to 2008. Tapos meron ka, una ka naging akin, TV.
Pero TV yun.
Saan darating
hindi naman ako. Yung iba doon, TV, na hindi naman ako talagang head writer ako, or di kaya ano.
Pero ito yung mga pelikula, Baler, Mano Po,
Esperadas Tu.
Baler lang pala. So paano mo na pagsasabay-sabay yung mga story? Mag-TV man yan, hindi ka pa nalilito.
Oo nga.
Parang proyekto. Ikaw ba yung tipong parang umubo ka lang, meron ka ng bagong inspiration?
Minsan nalilito. May ganun pagkakataon na parang pareho yata nung sabi ng isang karakter. May mga ganun pagkakataon.
Minsan fresh pa sa mind mo yung isa.
Pero hindi naman, na-space ko naman yung hindi naman pwedeng pagsabayin. Tinatapos ko muna ang isang dito. Let's say, yung first act nito, kailangan matapos ko na muna. Tapos, iba namang deadline sila. Pwede naman.
Ito yung sa 2003, Filipinas, Mano Po 2, Bugbog Sarado, Serex, Nympha, Spirit Warriors. So, anim na pelikula yan.
Ang iba siguro, baka release yan eh. Baka ang iba dyan nasulat ko nung a year before.
Earlier.
Siguro yung tatlo dyan.
Ready na, no?
Iba yung release date.
Oo, sabagay. Tama. Okay. So, itong mga pelikula na banggit mo, yung limang pelikula, paborito mo limang pelikula, na nire-require mo ba ito sa class mo?
Hindi.
Bakit hindi? Dapat dapat yata nire-require mo to eh.
Wala akong copy ah.
Wala akong. Meron na ngayon.
Nasa YouTube.
Na.
YouTube? Hindi buo eh.
Require mo sa...
Hindi buo.
Require mo sa estudyante mo and
you'll
be surprised na makakahanap sila ng kopya.
Hanapin nila? Kasi ako hinahanap ko, wala akong makita.
Mas magaling sila maghanap ngayon.
Talaga? Sige. Ma-require
na. So would you require these films to your students?
To study them as the screenplay itself. Siguro gusto ko ma-point out kasi sana dyan kung available yung material. Paano ko sinulat, tapos paano ang ginawa ng director, saan siya lumihis doon, anong naging problema namin dito, kung nag-away ba kami dito sa punta. Yung mga ganun experience sana eh. Gusto ko sana ng ganun, kaya lang wala material eh. Hindi mo makita eh, yung mga material ko.
So yun kasi definitely, di ba, yung mga upcoming o yung mga estudyante natin na gusto sumulat, sigurado kasi syempre, di ba, gusto mo yung sinulat mo, masunod eh.
Hanapin namin yan.
Minsan hindi.
Kasi pwedeng nandiyan naman ang screenplay eh. Bibigyan ko sila ng kopya, panoorin mo nila, tapos magpe-persin kami. Baka nakikita nila, bakit wala na itong scene yun doon?
Oo nga.
Pwedeng may discuss, di ba?
Yun.
Bakit medyo iba ng dialogue nito doon?
Oo
diba?
Nga. Tama.
Kasi minsan yung adjustment nangyayari din pag nandun na. Tuloy meron akong isang experience dyan with Lino. Hindi niya mapaarte yung artista. Meron yatang problema yung artista. Ganun yata. Yung last siyang, hindi niya mapaarte. Sabi niya, tawag na siya sa akin, Roy, gawin mo na itong paraan. Sabi niya, kasi dialogue eh, exchange eh. Hindi nakaka-memorya yung artista. Wala nang oras para mag-shoot ulit. So sabi, kasi gawin ko na paraan. Ginawa ko, yung lahat ng linya nila na eksena with the woman, binigay ko lang sa babae. Oo, hindi na lang sinasagot niya.
Oo, hindi.
At ganun, acting reaction na lang kailangan mo.
Reaction na lang. Oo. Para magawa, kasi ang ginagawa na ni Lino, nakaganon na yung script. Oh. Ito yung camera, nakababasahin na lang. Hindi pa magawa ng ano. So may mga ganong adjustments na kailangan mong gawin na minsan hindi alam ng mga bata, na mga estudyante. Nakala nila, kung ano yung sinulat mo, yun na yun.
Yun na,
hindi, meron pang nangyayari na dapat mo maintindihan.
Yun nga yung gusto kong tanongin, na yung kung ikaw ba ay scriptwriter, ma-expect mo ba na yung sinulat mo
eksaktong
i-execute ng director to the last?
Hindi ko na-expect yun, kasi ini-imagine ko rin ako, kung director ako, hindi ko magagawa yun na 100%. Kasi para ka namang alipin ng script. Gusto mo rin magkaroon ng bilang director, gusto mo namang magkaroon ng room for for your creativity. So akin, hanggat kung mapapaganda niya palalo, di okay. Akin kasi, ang writer, nagbibigay siya ng material para i-challenge din yung creativity ng director at yung mga artista. Palagay ko, the script should serve as a creative challenge to the director. Kaya gustong-gusto ko mga director na masipag. Yung bang pag nakita nilang mga eksena, sabihin nila, hirap gawin ito. Pero sige, ganda nito. Yeah. May mga ibang director, pag nakita na, hirap nito. Roy, paltan mo na lang. Si Lino, nung ano ko yung sa kabila ng lahat, nakita niya yung first opening scene niya. This will take 10 days to do, Roy.
Wow.
Yung first scene. But we'll do it. Doon ako na, natuwa ako sa ganon. Tapos pag nakita mo, di ba, minsan na meron silang naidadagdag na hindi mo na-imagine na nagpapaniyaman doon sa ginawa mo.
Sa ginawa.
So ako, okay yun.
Ganda.
Kaysa naman, pag nakita mo, yun, hindi ba? Parang,
walang
sama.
Buhay-buhay.
Oo, tama.
Walang sama. Meron akong tanong, ito sigurado, yung mga, Roy, ito yung mga estudyante natin.
Ano? Pero last question na to, ha? Last question.
Ito sigurado, hindi, baka makaligtaan ng mga estudyante natin to. Sigurado, gusto ipatanong sa iyo. Worth it? Is it being a screenwriter?
Is it worth it,
Roy?
Pursue yung career.
Yung career. Is it profitable for them?
Okay.
Yung mga ganun.
Nung nagsulit ako, first screenplay ko, tapos yung mga susunod na nagkaroon ako ng hesitation na i-pursue dahil hindi ko gusto yung mga proyektong inalok sa akin. Nagpunta ko ng advertising. So nagkaroon ako ng corporate career.
Yun.
Na mga anim o walang taon yata yun na hindi ako nagsulat. Pero hindi maalis sa akin yung ng passion. So naisip ko, hindi ko yata kaya na pasulat-sulat ako ng on the side, tapos nang meron akong corporate career, may day job ako. So alam mo, nag-resign ako sa day job ko nang wala pa akong proyekto. Talagang leap of faith. Sabi ko, pero alam mo, mga after that, yung mga sumusunod na taon, wala naman akong regular job noon. Puro screenplays lahat. At saka television. So pwede kang mabuhay sa sa pagsusulat. Lalo na ngayon, ang laki ng demand ngayon.
Sa pagsusulat.
Sa pagsusulat. Kasi may TV ka, sa TV lang, kunwari.
Marami matutuwa din mga estudyante natin.
Sa TV lang, ilan ang teleserye sa isang sa isang station lang. Sampu na yata o walo. Ayun, sa kabilang station, ganun din. Tapos meron ka ring mga pelikula, di ba? Meron ding nandiyan din yung indie. May mga choices ka na ngayon . Noon sa panahon namin, wala kaming choice. May limited ang choices namin. Ngayon, gusto mo magkaroon ng konting independence, mag-indie ka. Kuha ka ng, you gather the people that you know who wants to support you. Tapos, gawa kayo ng pelikula, di ba? Pwede ka mag-produce ng sarili mo. Yan. Marami kang pwedeng at saka yung demand hindi lang ngayon dito sa Pilipinas kundi sa labas din, no? Kasi ang mga kunwari ang Hollywood, they are looking for materials kahit na sa Asia, di ba? Nagre-remake sila, di ba?
Yung panahon ngayon.
Right. ano, ito last na talaga to. Ano yung pinaka-advice mo?
Ano yung advice mo sa mga estudyante?
Oo, sa mga estudyante. Oo, sa mga sino mga...
Kung gusto nila magsulat, talagang gawin nila.
Oo.
Hindi naman pwedeng, ano, kailangan magsulat.
Pero tapos, kailangan din ng talent sa pagsusulat.
Okay. Ano bang... kailangan din.
Obra ba yung try and try until you die o try and try until you succeed?
Malalaman mo rin yan kung talagang pagbigay mo. Pero alam mo, si... Sino ba itong isa kong kakilalang writer na?
Huwag mo na sabihin yung pangalan.
Hindi ko sabihin. Pero, sinasabi niya rin. Siya rin yung sasasabi. Ilang ulit na siyang na-reject.
Ah, kilala ko yan.
Ilang ulit na siyang na-reject, ilang ulit nang tinapon sa ano, harap niya yung ano. Pero ngayon, ang dami niyang ginagawang pelikula. Gumaling siya. So, hindi mo rin malalaman. So, eh, no? Siguro, okay. May mga late bloomer. Nasa sa'yo yan eh. Oo eh. Hahanapin mo yan eh. At ikaw rin, hahanapin nun.
Ayun.
Hahanapin ka rin nung passion mo.
Ayun.
Okay. Dahil mag-stop na tayo sa punto ngayan. Ayun. Mapapahaba pa tayo. Magagalit na sa atin si Sexy Janine. So, 7:03 na po. Sayang, wala na kaming oras. Kasama pa rin namin si Mr. Roy Iglesias, ang pinipitagang guro sa Film Institute. Nagtuturo siya ng screenwriting. Kung gusto nyo bang, kung marami pa kayong tanong tungkol kay Roy, tungkol sa scriptwriting, enroll kayo sa Film Institute. Siya yung nagtuturo doon. 7:03 na at magpapaalam na kami. Ito po si Roel Hamon.
Si Renan Saliba po.
Roy Iglesias po, maraming salamat sa inyong dalawa.
So, sa susunod po ulit, next Friday ulit, 6 to 7 p.m. So, ngayon iwan namin sa inyo ang music ng Baler, no, ni Sara Jeronimo. Ngayon, bukas at kailanman.
Para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
ang pelikula.
Dito na tayo sa Cine Scholar. O, walang a-absent ha?